რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ხდება დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ ღორის გრიპის გამო ჩაკეტილ ახალ გორში.
ბავშვები იყვნენ ავად და მათთვის გაიხსნა, მათი გადაყვანა მოხდა სასტრეფონს დახმარებით, ისევე დაკრძალვაზე შემოუშვეს გარდაცვლილის ოჯახის წევრები, სხვა სტუმრები, სხვადასხვა დაკრძალვაზე ერთ ოჯახზე არა მარტო.
ქუთაისში გაზის მილების და ხელსაწყოების შემოწმების მსურველთა რაოდენობა მიმატა.
ჩემთანაც იყვნენ მსურველები, ოპერატიულად და სწორად ამოწმებენ. მნიშვნელოვანი არაფერი არ იყო, მაგრამ იყო რაღაცები, რაზეც შენიშვნა მოგვცეს და ეს უნდა გამოსწორდეს.
მისი ამბობენ, რომ ზოგ შემთხვევაში გამოძახებებზე აგვიანდებათ და ან არ მოწმდება წესიერად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი არის აგროვებით გამოწეული აფეთქების გამო კომპანია ყაზტრანსგაზის ორი თანამშრომელი დააკავეს. ისინი არიან სწრაფი რეაგირების ჯგუფის თანამშრომლები, რომლებიც დიდი ღომში 16 იანვარს მომხდარა აფეთქებამდე რამდენიმე საათით ადრე კორპუსის მცხოვრებთა გამოძახებით ადგილზე მივიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ყაზტრანსგაზის სპეციალისტებმა გაზ გაყვანილობა არაჯერონად შეამოწმეს, მოსახლეობას კი უთხრეს, რომ კორპუსში გაზი სუნი იყო და არას დასაღებავი სუნში ეშლებოდათ. რამდენიმე საათში მომხდარ აფეთქებას 4 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიება გრძელდება და დანიშნულია სასამართლო სამედიცინო სახანძრო ტექნიკური აფეთქების მიზეზების გამომწვევი ტექნიკური საქონელმცოდნეობითი და ტექნიკური ექსპერტიზა, რომელთა დასკვნის საფუძველზე გამოიკვეთება დანაშაულთან შესაძლო შემხებლობაში მყოფი სხვა პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი და გატარდება შესაბამისი ზომები. კომპანია ყაზტრანსგაზმა დღეს განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე უცნობია რამ გამოიწვია დიდი ღომში საცხრობელ კორპუსში მომხდარი აფეთქება. კომპანიის ინფორმაციით საავარიო სამსახურის ჯგუფი გამოცხადა მისამართზე და მოქალაქეების თანდასწრებით შეამოწმა შეტყობინებაში მითითებული ადგილები, ასევე ლიფტის შახტი და კორპუსის მიმდებარე დაარსებული ჭები. ეს ადგილები შემოწმდა ბუნებრივი გაზის კონცენტრაციის დამდგენის სპეციალური აპარატით. დეტექტორმა გაზის გაჟანვა არ დააფიქსირა, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში. ყაზტრანსგაზი ასევე აღნიშნავს, რომ დამონტაჟებული ბუნებრივი გაზის გაჟონვის დეტექტორები დენის წყაროდან გამორთული იყო კორპუსის რამდენიმე ბინაში. კომპანია ყაზტრანსგაზი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მისთვის უცნობია აფეთქების გამომწვევი მიზეზი. ყაზტრანსგაზის განცხადებით უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზების დასადგენად ჭიდრო თანამშრომლობს საგამოძიებო ორგანოებთან და დაინტერესებულია, რომ გამოძიება სრულად და ობიექტურად ჩატარდეს და ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს. თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა და გამოეხმაურა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ დიდი ღომში კორპუსი, სადაც აფეთქება მოხდა, ექსპლუატაციაში მიღებული არ იყო და სწორედ ეს გარკვეული კორუფციული სქემებით დაუკავშირეს, როგორც კალაძემ თქვა, მომხდარ ტრაგედიას. თბილისის მერის განცხადებით, შენობაში ბუნებრივი არის ქსელების უსაფრთხოება, არანაირ კავშირში არ არის შენობის ექსპლუატაციაში მიღებასთან. კალძის განმარტებით, ქსელის უსაფრთხოების შემოწმება მუნიციპალური ინსპექციის და მერის კომპეტენციაში არ არის და ამას არეგულირებს მარეგულირებელი კომისიის მიერ დადგენილი წესები და ცენტრალური ხელისუფლების განკარგულებით გაწერილი რეგულაციები. რაც შეეხება თავად კანონს, რომელიც განსაზღვრავს ექსპლუატაციაში მიუღებელ შენობებში ცხოვრების უფლებას, კახაკალაძის განცხადებით, არსებობს საქართველოს კანონი არქიტექტურულ სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის შესახებ და ამ კანონში წინა ხელისუფლებამ 2009 წელს შეიტანა მუხლი და გააუქმა ჯარიმები. ანუ კანონით იყო აკრძალული შენობა ნაგებობებში ცხოვრება, რომელიც ექსპლუატაციაში მიღებული არ იყო და ადამიანებმა, რომლებიც დღეს გამოდიან და ცრუბრალდებებით ცდილობენ პოლიტიკურ სპეკულაციებს, 2009 წელს განახორციელეს ცვლილება, განაცხადა ბრიფინგი. ფლანგზე კახაკალაძე მისივე თქმით, სწორედ 2009 წელს მიღებული ცვლილების საფუძველზე დღეს ადამიანებს თავისუფლად შეუძლიათ იმ შენობა ნაგებობებში შესვლა, სადაც ექსპლუატაციის მიღების დოკუმენტი არ არსებობს.
ჩვენ უკვე რეალურად ხედავთ, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა, რადგან ყავს 10,000-ობით ოჯახი, 1,000-ობით შენობა ნაგებობები, რომლებიც არ არის მიღებული ექსპლუატაციაში და იქ ჩაულებრივად წლების განმავლობაში ცხოვრობს ადამიანები. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ამ ცვლილებამ, რომელიც ზუსტად ნაციონალურ მოძრაობამ განახორციელა და ბევრი უამრავი რეგულაციები აქვს გამოგებული და შედეგი გვაქვს სახეზე, აი ჩემი მერიდან კარგად ჩანს, აი ამ სართულიდან გადავიხედოთ მარჯვნივ მარცხნივ, რამდგომარეობაშია დედაქალაქი და ზუსტად ეს არის დამსახურება ნაციონალური მოძრაობის ამოიღეს კანონმდებლობიდან მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი რეგულაციები, რომელიც იყო განსაზღვრული, რომ აი ეს ქაოტური განაშენიანება და ეს პრობლემები, რასაც დღეს ვებძვით ყველა ერთად, არ მომხდარიყო.
კახაკალაძემ ასევე განაცხადა, რომ ბოლო წლებში გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებებია მიღებული, რამაც გარკვეულწილად გაუმჯობესა მშენებლობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები, თუმცა კალაძის თქმით საჭიროა კანონის კიდევ უფრო გამკაცრება და ამ პროცესში მან საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის მიმართა. კახაკალაძის საპასუხოდ ბრიფინგი გამართა თბილისის ყოფილმა მერმა, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წარმომადგენელმა და ამჟამად ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ. მან კახაკალაძე საზოგადოების მოტყუებაში დაადანაშაულა. უგულავას შეფასებით, საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომლის ერთადერთი ინსტინქტია წინამორბედისკენ ხელის გაშვერა.
დღეს ჩვენ ვიხილეთ ბატონი მერისგან გაშვერილი ხელი, თითქოს 2009 წელს შეიცვალა კანონი და ამ კანონის საფუძველზე არ არის კავშირში ერთმანეთთან ექსპლუატაციაში მიღება შენობის და იქ კომუნალური სერვისების შეყვანა. დიახეს ასეა, დიახეს სწორია და დიახ უმრავლეს ქვეყნებში შენობის ექსპლუატაცია არ არის დაკავშირებული კომუნალური სერვისების იქ შეყვანასთან და ეს სწორია. და აი აქ უნდა დაესვა ბატონ კალაძეს წერტილი, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც მას შვევია გამოავლინა პოლიტიკური ცვედნობა და კვლავ ხელი გაიშვირა წინა ხელისუფლებისკენ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რა შეიცვალა 2009 წელს. 2009 წელს გაუქმდა ჯარიმები ადამიანების მიმართ, რომლებიც ექსპლუატაცია მიუღებელ შენობებში ცხოვრობენ. ასეთი ადამიანი მართლაც არის 10,000-ობით თბილისში და განსაკუთრებით დევნილები.
როგორც გიგი უგულავამ განაცხადა, ექსპლუატაცია მიუღებელ შენობაში ხალხი გაჭირვების გამო ცხოვრობს და მათთვის ჯარიმის დაკისრება ამ ადამიანების კიდევ უფრო გაღარიბებას გამოიწვევდა. კახა კალაძეს უგულავამ მიმართა, რატომ ატყუებს საზოგადოებას, რადგან ყოფილი მერის შეფასებით პრობლემა არა კანონი, არამედ მისი აღსრულება. ამასთან საგულისხმოა, რომ იმ შენობებში, რომლებიც მერიას ჯერჯერობით ექსპლუატაციაში მიღებული არ აქვს, არ ცხოვრობენ მხოლოდ ეკონომიკური სირთულეების მქონე მოქალაქეები და ასეთ შენობებში ცხოვრობს არაერთი ადამიანი, რომელსაც განსაკუთრებული ეკონომიკური პრობლემები არ გააჩნია. საქართველოში წითელას ეპიდაფეთქების გამო საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ აცრა ყველასთვის უფასო გახდება. გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. როგორც მან აღნიშნა, გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებში და გარკვეულ გეოგრაფიულ ადგილებში შეიძლება საჭირო იყოს გარკვეული თანაგადახდა მოსახლეობის მხრიდან, თუმცა დღეს მთავრობის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით შედის ცვლილება, რომლის მეშვეობითაც დღეს საღამოდან წითელას აცრა ყველასთვის უფასო იქნება. დავით სერგენკომ მოქალაქეებს მიმართა, თუ კი არ ახსოვთ აქ თუ არა გაკეთებული წითელას აცრა, ვაქცინაცია ჩაიტარონ, რადგან მეორედ მისი გაკეთება ჯანმრთელობას არანაირ საფრთხეს არ უქმნის. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ქვეყანაში მწვავე ვირუსული ინფექციის ეპიდაფეთქება, როგორც დღეს ამ ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირამ ყრელიძემ განაცხადა, ქვეყანაში დაახლოებით 200,000-ზე მეტი ადამიანია, ვისაც იმუნურობა წითელას მიმართ არ გააჩნია, ამიტომ აუცილებელია, რომ ისინი აიცრან. ძირითადად ლაპარაკია 20-დან 40 წლამდე ასაკის მოქალაქეებზე. გერმანიამ თავისი ტერიტორიიდან გააძევა საქართველოს 62 მოქალაქე. ისინი გერმანიას თავშესაფარს თხოვდნენ, თუმცა უარყოფითი პასუხი მიიღეს. გასული წლის ზაფხულში გერმანიის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადების შესახებ და დოკუმენტი განსახილველად პარლამენტს წარუდგინა. დღეს აგენტო როიტერსმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გერმანიის ბუნდესტაგმა საქართველო დღეს უსაფრთხო ქვეყნად გამოაცხადა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს პრაქტიკულად აღარ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ გერმანიაში თავშესაფარი მიიღონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 16 იანვარს თბილისში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში გაზის გაჟონვით გამოწვეულ აფეთქებას 4 ადამიანის დაღუპვა მოხდა, საქართველოს არაერთ რეგიონში იმატა რაოდენობა მიმოქალაქეებისა, რომლებსაც გაზის მილების და გაზის ხელსაწყოების შემოწმება სურთ. ამასთან, როგორც ირკვევა ზოგიერთი მოქალაქე, ამას თავადაც აღიარებს, გაზის სუნის შეგრძნობის შემთხვევაში თავად ცდილობს ვითარების გარკვევას, მაგალითად ასანთისანთებით. ამას კი კატეგორიულად გამორიცხავენ სპეციალისტები და მოქალაქეებს ურჩევენ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რაც ასეთ შემთხვევაში უნდა გააკეთონ, უარი თქვან ასანთის ანსანთებელას გამოყენებაზე. სოკარ ჯორჯია გაზი, რომელიც საქართველოს არაერთ რეგიონს ამარაგებს ბუნებრივი აირით, აცხადებს, რომ გეგმიურ შემოწმებას წელიწადში ერთხელ, განსაკუთრებით კი ზამთრის პერიოდში ახორციელებს, თუმცა ბოლო ხანს უფრო მეტად გაზრდილია შემთხვევები, როდესაც თავად მოქალაქეები ითხოვენ გაზის მილების და გაზის ხელსაწყოების შემოწმებას. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის ოფისის ინფორმაციით, ბოლო ხანს სხვა სეზონებთან შედარებით ქუთაისში გაიზარდა რაოდენობა ისეთი გამოძახებებისა, როცა აბონენტები ბუნებრივი აირის მილების და ხელსაწყოების შემოწმებას ითხოვენ. როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, ბუნებრივი გაზის მძაფრი სუნის შეგრძნებისას ცხელ ხაზზე რეკავს. არიან ისეთებიც, ვინც პრობლემის მოგვარებას საკუთარი ძალით ცდილობს.
ყოველთვის ვცდილობდით ხოლმე სახლში ჩვენ როგორც შეგვეძლო, ისე შეგვემოწმებინა. მაგალითად, ეს იქნებოდა თქვათ ასანთის ანთები, თქვათ მილები ყოველთვის შეგვემოწმებია ჩვენით.
იგრძნობოდა ცოტათი სუნი, ხომ დაურეკეთ თვითონ კომპანიის წარმომადგენლებს და იყვნენ მოსულები, მას შეამოწმეს და ჯერჯერობით რამდენი პრობლემა არ ყოფილა.
სუნი იყო მაგალითად ფიზიკურად იდგა სახლში და ამიტომ რამდენჯერმე რეალურად მოგვეცდა გამოძახება ჯგუფის და შეამოწმეს და რაღაც იყო გამოსაცვლელი და გამოცვალეთ.
ვცდილობ, რომ ლოცვა სახლიდან გავდივარ, რაღაც შევამოწმო ყოველთვის რამე, გამათბობელი იქნებათ უბრალოდ გასქურა, როდესაც მოвихმარ, სულ ყოველთვის კეტავ და ყოველთვის ვამოწმებ, მაგრამ რასაც ქვია, რეალურად ისე შემოწმება, რომ 100%-ით მაინც დაზღვეული იყო მსგავსი რამ არ ჩაგვიტარებია და მაინც ფიქრობ, რომ რაღაც საკუთარ თავზე და ჩვენ სიფრთხილეზე ვართ მინდობილები უფრო მეტად.
ბუნებრივი აირის მომხმარებელთა ნაწილი იმასაც ამბობს, რომ სოკარ ჯორჯია გაზის წარმომადგენლები გეგმის მიხედვით ამოწმებენ სახლებში დამონტაჟებულ ხელსაწყოებს და ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში აფრთხილებენ კიდეც. რესპონდენტთა ნაწილი კი კომპანიის თანამშრომელთა მომსახურებით უკმაყოფილოა და აცხადებს, რომ ტექნიკური ჯგუფი რეაგირებას აგვიანებს.
იყო რაღაც პრობლემები, აი მაგალითად ბუნებრივი აირის სუნი გვცემდა სახლში და იყო მსგავსი შემთხვევა, მაგრამ ისე რომ დაგვერეკოს და გამოგვაძახებინოს, მსგავსი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა ნებისმიერ სხვა სერვისისთვის, როდესაც მიმართავდით ხო სოკარს, მაშინ ძალიან დიდი დრო ჭირდებოდა ხოლმე და რატომ ყავს ფიქრობდით, რომ ამ შემთხვევაში დროს ტყუილად დავკარგავდით და შედეგი არ გვექნებოდა, მაგრამ არც ის შემთხვევა არ ყოფილა, რომ თქვა თავისი სურვილი სოკარიდან ვინმე მოსულიყოს, მსგავსი არაფერი არ მახსენდება. ეგ კი რა ვიცი, ქუჩაში როდესაც ხედავ თუ რაღაც გაყვანილობა არ მოგწონდა ან რაღაც გავს იყო, არც ამაზე არ დაინტერესებულა.
ისე ამბობენ, რომ ზოგ შემთხვევაში გამოძახებებზე აგვიანდებათ და ან არ მოწმდება წესიერად და იმედი არ ექნება ხარვეზი.
ამას შემდეგ რაც დაიწყო, ახლა უკვე უშუალოდ შემოწმება ჩემთანაც იყვნენ მოსულები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ოპერატიულად და სწორად ამოწმებენ იმ რაღაცებს, ახლა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ იყო, მაგრამ იყო რაღაცები, რაზეც შენიშვნა მოგწეს და ეს უნდა გამოსწორდეს, გვითხრეს.
თავად სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის ოფისში განმარტავენ, რომ აბონენტებს გეგმის მიხედვით წელიწადში ერთხელ განსაკუთრებით ზამთარში ამოწმებენ. კომპანიის ინფორმაციით ბოლო დროს მოიმატა შემთხვევებმა, როცა აბონენტები დამატებით შემოწმებას ითხოვენ. სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის ლევან თუთბერიძის განმარტებით, ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მის გამოსასწორებლად მომხმარებელს რეკომენდაცია სპეციალისტები აძლევენ. ტექნიკური ნორმების დარღვევისას კი აბონენტს ბუნებრივი აირის მიწოდება უწყდება.
შეტყობინების შემოწმება დაფიქსირება ერთი არის, ანუ საერთოდ აი მსგავსი ფაქტების პრევენციის მიზნით ჩვენი კომპანია რეგულარულად ახორციელებს მომხმარებელთან არსებული სახში და დანადგარების ტექნიკურ ნორმებთან შესაბამისობის შემოწმებას სახში. იარი შემთხვევა ჯამისულა კავშირების სატანგო რეკომენდაციები მიგვიწია მომენტებისთვის ხარვეზის გამოსწორების შესახებ რა თქმა უნდა ბონირული ვადები და თუ კი აშკარაა ტექნიკური ნორმების დაღვევით არის სახში და განადგარები დამონტაჟებული და აქვს ადგილი ნორმებთან შეუსაბამო უსაფრთხო ექსპლუატაცია ამ შემთხვევაში კომპანიის თანამშრომლების მიერ დაუყოვნებლივ ხდება ხოლმე ამ ხელსაწყოების და ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტა.
სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის რეგიონის ექსპლუატაციის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე გაბრიჩიძე მოქალაქეებს ურჩევს ხშირად გაანიავონ ოთახი, სადაც ბუნებრივ აირს სხვადასხვა დანადგარით მოიხმარენ. აუცილებელია არსებობდეს თუნდაც მცირე სარკმელი. ალექსანდრე გაბრიჩიძის თქმით, უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილია ბინაში დამონტაჟდეს სპეციალური დეტექტორი, რომელიც დროულად გამოავლეს როგორც ბუნებრივი აირის გაჟონვას, ასევე ნამთვის დაგროვებას.
არსებობს დეტექტორი, რომელსაც ეწოდება მეთანო დეტექტორი, ეგრეთ წოდებული. არსებობს კიდე CO2 დეტექტორი თვითონ. არსებობს კომბინირებულიც, ორივე ერთდროულად აღრიცხავს. არის ასეთის მოწყობილებაც, რომელიც ასეთს არსებობს შემთხვევაში გვაძლევს ხმოვან სიგნალს. და არის რომელიც პარალელურად ჩაგიკეტავს კიდევაც ხელსაწყოს შეწყვეტავს გაზის მიწოდებას.
სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის რეგიონის ექსპლუატაციის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ალექსანდრე გაბრიჩიძე აბონენტებს ურჩევს ბუნებრივი აირის სუნის შემთხვევაში გააღონ ფანჯრები, არ გამოიყენონ ასანთიან სანთებელა, დაუშვებელია ელექტროენერგიის ჩართვაც, არ ეცადონ პრობლემის თავად მოგვარებას და დარეგონ კომპანიის ხელხაზზე 16-114.
Tata Kachkachishvili საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ბოლო ხანს სხვა სეზონებთან შედარებით გაიზარდა რაოდენობა ისეთი გამოძახებებისა, როცა აბონენტები ბუნებრივი აირის მილების და ხელსაწყოების შემოწმებას ითხოვენ. რადიო ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხოსვანს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე ერთი კვირა დაკეტილია ოკუპირებული ახალგორის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული საზღვარი. გადაწყვეტილება ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ხორის გრიპის გავრცელების გამო მიიღო და ეგრეთ წოდებული საზღვარი 11 იანვარს საღამოს დაკეტა. ამ გადაწყვეტილებამ პრობლემა შეუქმნა არაერთ ადამიანს, მათ შორის ახალგორელ სტუდენტებს, რომლებიც საქართველოში სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში სწავლობენ და საახალწლოდ ახალგორში იყვნენ ჩასული. ისინი დაბიდან გამოსვლას ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ. რა შეიძლება შეიცვალოს მათთვის უახლოეს საათებში, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ოკუპირებული ახალგორის შესასვლელი 19 იანვარს ერთი დღით გაიხსნება. ადგილობრივმა ადმინისტრაციამ ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე მიიღო და სიის შედგენა დაიწყო. როგორც ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყეშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, ახალი წლის დღეებში საშობაო არდადეგებზე გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის შემდეგ დაბაში ძირითადად ის სტუდენტები დარჩნენ, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ და ახლა მათთვის დაბის დატოვება აუცილებელია. მისი ინფორმაციით 20-მდე ახალგაზრდა ელოდება ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას. ხოლო საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ის ადამიანები დარჩნენ, ვინც ახალგორის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მუშაობენ და ამ დრომდე მათ სამსახურის გაცდენა უწევთ. ამიტომ ახალგორის ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება პუნქტის ერთი დღით გახსნის დავობაზე, სადაც გადაადგილება სპეციალური სიით იქნება შესაძლებელი და დღის განმავლობაში მოქალაქეს მხოლოდ ერთჯერადაც შეიძლება გადაადგილება. გამშვები პუნქტი ტვირთებისთვის ამ ეტაპზე არ გაიხსნება. წინასწარი ინფორმაციით დაბა კიდევ ერთი თვით იქნება ჩაკეტილი. ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უშიშროების საბჭოზე მიიღო გადაწყვეტილება გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის შესახებ და ამის მიზეზად საქართველოში გავრცელებული გრიპი დასახელდა.
დღეს
შესულდეთ კვირა რაც მოულოდნელად каранტინი გამოცხადდა და ჩაიკეტა გზა სამყურის გრიპთან დაკავშირებით და ისეთი მოულოდნელი იყო ადამიანები ცოტა დაიბნენ კიდეც ზოგი აღმოჩნდა აქ რომელიც თვილში უნდა ყოფილიყვნენ შემდეგ დღეებში და პირიქით ზოგი იქით აღმოჩნდა ახლა ეს ორი დღეა უკვე გაცელდა მოსახლეობაში ესეთი ინფორმაცია რომ ხვალ მხოლოდ ერთ დღეს რამდენიმე საათი იქნება გახსნილი გზა და თავისუფლად შეძლებენ ოღონდ გასვლაც და შემოსვლაც იქნება ერთ მხარეს მარტო ანუ წერონიდან ან თვისთან ჩამოსული აქედან ვეღარ გავა აღარ გაუშვებენ და შესაბამისად აქედან გასული უკან აღარ შემოუშვებენ ვიდრე სრულად არ აღდგება მიმოსვლა აქედან ჩვენგან არიან გამსვლელები სტუდენტები რომლებიც სამწესარ დადეგებზე მოხვნენ აქეთ უცე მეტი ახალგაზრდა და როგორც მითხრე შემოსვლელები 30-ზე მეტი ადამიანის სია არის. ძირითადად არის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულები, რომლებსაც ეს ერთი კვირა სამსახური გაუწდათ ესე თავის დაუნებურად. როგორც სიით იქნება გასვლაც და შემოსვლაც, ანუ აღრიცხვა მოხდება, ვინ უნდა შემოვიდეს.
ბოლო დღეებში ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი რამდენიმე საათით მაინც გაიხსნა, რაც განსაკუთრებულ შემთხვევებთან იყო დაკავშირებული. ორი ბავშვი, რომლებსაც მაღალი ტემპერატურა ჰქონდათ, სასწრაფო დახმარების მანქანით თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს. იყო შემთხვევა, როცა მოქალაქეები ახლობლის დაკრძალვაზეც შეუშვეს. რაც შეეხება პროდუქტებს, თამარ მიარაყიშვილის თქმით, დაბაში არც პროდუქტების და არც მედიკამენტების დეფიციტი არ შეინიშნება.
აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, მაგალითად, თუ კი იყო რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობა, ყოველთვის ხდებოდა გზის გახსნა. მაგალითად, ბავშვები იყვნენ ავად და მათთვის გაიხსნა, მათი გადაყვანა მოხდა სასწრაფოს დახმარებით, ისევე დაკრძალვაზე შემოუშვეს გადაცვლილის ოჯახის წევრები, სხვა სტუმრები, სხვადასხვა დაკრძალვაზე ერთ ოჯახზე არა მარტო. თუ კი არის მდგომარეობა რთული, ადგილზე ვერ შველიან, ასეთი ავადმყოფებისთვის ადამიანებისთვის გზა მაშინვე იხსნება. სხვა შორის ის ავადმყოფები, ვინც იყვნენ, თვითონ დაბის ხელმძღვანელობამ გააცილა საგუშაგოზე.
ამ დროისთვის უცნობია, როდის გაიხსნება ახალგორის მიმართულებით გზა. ადგილობრივი მოხელები აცხადებენ, რომ ეს მინიმუმ ერთ თვეს გაგრძელდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გადაწყვეტილება 11 იანვარს მიიღო. თუმცა ამ ერთი კვირის განმავლობაში გასასვლელი განსაკუთრებული გამონაკლისის შემთხვევებისთვის რამდენჯერმე გაიხსნა.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ თუ რა ვითარება ამ დროისთვის ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, რომლის ეგრეთ წოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ 11 იანვრიდან დაკეტა ღორის გრიპის გავრცელების მოტივით. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, 19 იანვარს ერთი დღით ეგრეთ წოდებული საზღვარი გაიხსნება და იქ მყოფ მაგალითად სტუდენტებს, რომლებიც სახალწლოდ იმყოფებოდნენ ახალგორში, ახლა კი სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში უნდა დაბრუნდნენ, საშუალება მიეცემათ, რომ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ 2019 წლიდან აღადგინა სოფლის დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებში სოფლად მცხოვრებნი თავად არჩევდნენ პროექტს, რომლის განხორციელებაც ყველაზე მეტად სურდათ. 2016 წელს ეს პროგრამა შეწყდა და როგორც მაშტელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებდა, პროგრამა განახლდებოდა მისი დახვეწის შედეგად. რა შეიცვალა ამ პროგრამაში მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობას უკვე სხვა ხელმძღვანელი ჰყავს და შემადგენლობის ნაწილი შეცვლილია, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ორწლიანი პაუზის შემდეგ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა განახლდა, თუმცა მნიშვნელოვნად შემცირებული ბიუჯეტით. თუ წინა წლებში პროგრამის ფარგლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით 50 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული, ახლა ეს თანხა 20 მილიონ ლარამდეა შემცირებული. რატომ შემცირდა პროექტის დაფინანსება? ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, თუმცა ამბობენ, რომ შესაძლოა მომავალ წლებში დაფინანსება კვლავ გაიზარდოს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი გიგი კობიაშვილი გვეუბნება, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა განახლებულია და ისეთი პრობლემების მოგვარება იქნება შესაძლებელი, როგორებიცაა სასმელი წყალი, სარწყავი სისტემები, სანიაღვრე არხები, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, გზების და ხიდების მოწესრიგება, გარეგანათების, კულტურის ობიექტების და სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა. თუ რომელი პრობლემა უნდა მოგვარდეს კონკრეტულ სოფელში, ამას სოფლის კრებებზე მოსახლეობა ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტს. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ერთ-ერთი სიახლეა ის, რომ თუ კი მოსახლეობა საერთო პოზიციაზე ვერ შეჯერდება, შესაძლოა სამინისტრომ თანხა უკან წაიღოს და სოფელი საერთოდ დაფინანსების გარეშე დარჩეს.
ეს არის პირველი წელი, როცა ამის აღდგენა ხდება, შესაბამისად გავაკვირდები, როგორ წარიმართება და შემდგომში ალბათ შესაძლებელი იქნება უკვე მეორე ამ ბიუჯეტის გაზრდა. პროექტი იმუშავებს ესე. მერიებში შემოვა მოსახლეობის მიერ მოთხოვნები, რომლის იდენტიფიცირებასაც გააკეთებს მერიის სამსახური და მიეცემა ამას პროექტების სახე, მოხდება კლებებზე ამ პროექტების გატანა და ენჭისყრით მოხდება შერჩევა პროექტების.
საინტერესოა, როგორ მოხდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით თანხების განაწილება. წესი ასეთია. იმ სოფელში, სადაც 200-მდე ადამიანი ცხოვრობს, მიიღებენ 5000 ლარს. 400-მდე ადამიანის შემთხვევაში 6000. 1000-მდე ადამიანის შემთხვევაში 8000, ხოლო იმ სოფელში, სადაც 10000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, 10000 ლარს მიიღებენ. ახლა კახეთის რეგიონში საერთო კრებები მიმდინარეობს, სადაც სოფლის მოსახლეობამ არსებული პრობლემებიდან ერთი უნდა შეარჩიოს. საერთო კრებები ორგანიზების პროცესში მერის წარმომადგენლებიც არიან ჩართული. სიღნაღის მერს გიორგი გოგილაშვილს ვკითხეთ, რამდენად საკმარისი იქნება გამოყოფილი თანხები სოფლებში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად იმ ფონზე, როცა პროგრამის საერთო ბიუჯეტი 30 მილიონი ლარით არის შემცირებული.
შეიძლება შედარებით შემცირებულია, მაგრამ რაც არის, ისიც მეგონი კარგი იქნება და გამოიყენოს სოფელი, პროექტები გამუშავდება და გაკეთება, რომლებიც მათთვის პრიორიტეტი იქნება.
რა უნდა მოსახლეობას რას გეუბნებიან?
იგივე გზების პრობლემა თუ არის დარჩენილი, იგივე თუ განათების წლის, აი ეს არის ძირითადად სამი პრობლემა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის აღდგენას დადებითად აფასებს მოსახლეობა, მათ უკვე იციან, თუ რომელი პრობლემის მოგვარებას მოითხოვენ. ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ მათ სოფელში 21 საუკუნეში არ არის გზა და წყალი.
მივესალმები, იმიტომ რომ უჭირს სოფელს. ზოგს გზა უნდა, ზოგს მოსახლეობა სხვადასხვა რამე აწუხებს, ყველაფერს გაგება უნდა და მიხედვა უნდა.
ქუჩა არის ზოგიერთი ისეთი, რომ არ შეიხედება და მეორე საუკუნეში ასფალტი რო არ იქნება და გზა რო არ იქნება და ალახში რო იქნება, მაგას რა თქმა უნდა ასვალტი.
ხუჩა რო წლები რო ამოთხარეს გასაკეთებელია.
სამი სოფლის პრობლემა არის: წყალი, სასმელი წყალი, ეს არის მთიდან მონადენი, რომელსაც სათავე აქვს და იქ ქონდა გაკეთებული დრენაჟები ყველაფრით, მაგრამ ჩაინგრა დროთა განმავლობაში. ამიტომ მოთხოვნა რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს ამ სათავის გასუფთავება.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში 2009 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მუშაობდა, თუმცა პროგრამით გამოყოფილი თანხების არაეფექტურ ხარჯვაზე მაშინ მუდმივად ლაპარაკობდა ოპოზიცია და მოსახლეობის ნაწილიც. სამუშაოები ზოგჯერ იმდენად უხარისხოდ იყო შესრულებული, რომ მოსახლეობამ სარგებელი ვერ ნახა. მაგალითად, ველის ციხეში აშენებულ ჰიგიენის სახლზე, იგივე აბანოზე 50000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა ობიექტს არც ერთი დღე არ უმუშავია. კახეთში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ იგივე რომ არ განმეორდეს, ისინი პროგრამის მონიტორინგს დაიწყებენ.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. ხოროვოს ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამის აზა სარალიძის პერსონალური მონაცემების გასაჯროების გამო პერსონალო მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა 1000 ლარი დააჯარიმა თბილისის მერიის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო. საქმე ეხება გასული წლის ნოემბერში გამოქვეყნებულ დოკუმენტს, როდესაც თბილისის მერია აფრთხილებდა ზაზა სარალიძეს და მალხას მაჩალიკაშვილს, რომ საპროტესტო აქცია უნდა შეეწყვიტათ სახალხო ნაძვის ის განთავსების გამო. მერის ამ განმარტებას თან ერთვოდა ზაზა სარალიძის პერსონალური მონაცემები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვერაზე მომხდარი სროლის საქმეზე დაკავებულ პირებს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ერთი მათგანი ბრალდებულია განზრახ მკვლელობის მცდელობაში, ხოლო მეორე დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. 18 იანვარს საფუძველი ჩაეყარა თბილისში მრავალფუნქციური საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობას. ეს კომპლექსი დიდი ღომში აშენდება და გააერთიანებს ბახ სკოლას, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებს, ტექნოპარკს, ბიბლიოთეკას, სამეცნიერო მუზეუმს და ლაბორატორიას, ხელოვნების სკოლას და საკონფერენციო დარბაზებს, ასევე შიდა სარეკრეაციო სივრცე, სპორტულ დარბაზს და საცხოვრებელ კამპუს. როგორც განათლების მინისტრი აცხადებს, სავარაუდოდ კომპლექსის მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება. თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.